Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunističkim bogom.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeti.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Pakuj, Miško, polazi. Ajde, narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović. Često smo do sada u ovoj emisiji na dnevni red stavljali teme u kojima smo razmatrali fenomene i pojave današnjice s različitih aspekata. Naime, razumevanje procesa savremenog sveta jedan je od preduslova za bolju percepciju svakodnevice, naročito ako su oni deo idejno-kritičkog konteksta aktuelne vizualne umetnosti, dakle oblasti kojom se ova emisija najviše bavi. Tako smo govorili o identitetu, privatnom i javnom prostoru, gradu, o kontroli i slobodi, a danas pažnju poklanjamo jednoj temi koja često prolazi neprimetno jer je postala deo svakodnevice, a to je strah. Naravno, ne govorimo o strahu kao prirodnoj emociji, već o strahu kao veštački generisanoj društvenoj pojavi. Strah je oduvek bio moćno oružje vlasti u kontrolisanju svojih podanika, i njegovu funkcionalnost su potvrdili vekovi razvoja civilizacije. Bez obzira da li je vladar izabran od Boga ili od birača, on iznalazi različite načine da kontroliše svoje podanike, a pri tome proizvodnja straha ima veliku ulogu. Čega se savremeni čovjek najviše plaši? Globalno to su terorizam, klimatske promjene, nuklearni rat. A lokalno, svaka zajednica, pored ovih globalnih, ima i svoje babaroge, i spoljašnje i unutrašnje neprijatelje. Ako se samo malo dublje analizira Brexit, u osnovi se nalazi strah od evropskih načela, od migranata, od Rusije. U svojoj slici Krik, Munk je sublimirao endemski bezizlaz, onu krajnju instancu straha kada su svi čovekovi odbrambenih mehanizmi istrošeni. I to je za svaku vlast idealni podanik. Umetnost pokušava da, između ostalog, skrene pažnju javnosti i na ovaj segment savremenog života, na strah kao strategijsko oruđe dominacije jednih na drugima. Mi ćemo danas u Znakovima o ovoj temi govoriti iz ugla medija i vizualne umetnosti. Gosti će biti Zoran Jeftović, novinar, i Saša Janjić, istoričar umetnosti. Mnogo razloga da budete uz Radio Beograd 2 i narednih 50-ak minuta.
Well, you're the product. Mr. Game. I'm pleased to meet you. Pip's my name. Oh, yeah, in Paris. Had many lovers. One a famous fancy man. Who's there's an Italian, the Marquess. He too had well, Lulu now would move to Cairo, scene of Oriental days, and in a luxurious whorehouse she would become a luck. Sorry, ho, 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 intimidate, threatened curse, or you'll end up in a hearse. Well, you're the victim that I dream flatter you. Your vein, yeah. Well, stoking up the flames of hell. Into you the blood will swell. Each action is just a game. You know what? Pleased to meet ya. Pimp is my name. In the gutter, they'll find you. Beat you black, beat you blue. Just a corpse, no one to cry after I have bled you dry. Hi, 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 better watch. Cause you know, I'll make you rue the very day. Well, every action is just a game. You know what? I'm pleased to meet you. And Pimp's my name. Yeah.
Kao što je rečeno u uvodu, danas u znakovima govorimo o strahu, ali ne o onom prirodnom stanju samoodbrane pojedinca, već o veštački generisanom stanju masa, pomoću koga se lakše kontrolišu. Logično je da ga razmatramo u kontekstu medija kao sistema recepcije stvarnosti. Zoran Jeftović, Tatjana Vulić i Dragana Pavlović svojevremeno su u časopisu Kultura objavili tekst pod nazivom Filozofija straha i rekonstruisanje medijske stvarnosti. Prvi gost danas u znakovima je dr. Zoran Jeftović, profesor na Univerzitetu u Nišu i Novom Sadu. Dobar dan i dobrodošli, Zorane.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Temu bih otvorio definisanjem samog pojma medijske stvarnosti. On se dakle javlja u vreme jačanja televizije, dok danas u vreme digitalnih medija dobija nove konotacije i kontekste. Da li se u toj genezi ogleda ono što ste vi, Zorane, nazvali rekonstruisanje medijske stvarnosti?
Da na početku odmah definišemo velike promjene koje su se dešavale u svetu medija posredstvom interneta pre svega i digitalnih alatki koje su sledile kao njegova dopuna. Naime, internet je ukinuo pojam prostora, odnosno ukinuo je pojam geografije, a vreme se zgusilo samim mogućnostima da novinar veoma brzo reaguje na neki događaj, na neka odešavanja, na neki proces i da veoma brzo dostavi tu informaciju. Tako da, kad pogledamo prve dane televizije, one romantične televizije na koju smo vi i ja i naša generacija navikli, i kad posmatramo današnje vreme imamo mnogo sličnosti, ali ima i mnogo razlika. Jednostavno danas mediji definišu stvarnost i velike priče koje, kako ih Lijeto nazivao, u smislu ideoloških ili religijskih priča, one su već ispričane, a umjesto toga sledi niz malih priča koje danas mediji praktično definišu tako što na prvim stranama nude senzacije, tabloidizovane vesti, neke lake infotainment informacije i na taj način privlače pažnju publike. Tako da medijska stvarnost je praktično konstrukcija onoga što novinari, snimatelji, brojna ekipa koja radi u svetu informacija kreiraju. I ta stvarnost puno puta nije ono što je istina, ono što je objektivna stvarnost, već ono što bi mediji želeli da prikažu, zadovoljavajući pri tome interese pre svega svojih finansijera i svojih političkih elita. Tako da se možemo reći da živimo na neki način u dobu slika, u dobu vremenskih i prostornih rekonstrukcija stvarnosti, a one su puno puta i sa nekim manipulativnim prizvukom.
Ja imam utisak da se pojedinac nalazi u situaciji da jednostavno nema vremena da perceptuje sve te informacije, da ih logički razluči, da ih postavi u neki svoj logički sistem.
Upravo tako. Posmatrate nekada, na primjer, pre ajmo svega 20. godina, vi ste mogli da slušate u Srbiji, na primjer, jedan, odnosno dva radijska programa i da posmatrate jednu i jednim delom drugu televizijsku stanicu, odnosno drugi televizijski program. Vi danas u svakom dobu imate stotinak kablovskih televizija, neograničeni broj internet radio adresa, da ne pričamo online novinama i slično. Što znači da jedna informacijska mećava, jedna informacijska prašuma koja u
to
prvom,
su te reči.
U prvom trenutku ona nudi jedno veliko bogatstvo informacija. Onda kad pogledate i kad analizirate, vidite da ste preopterećeni informativno, da ne možete da raščlanite šta je od toga istina, šta nije, šta vam je zanimljivo, a šta nije. Jednostavno, ja imam jednu misao da bogatstvo informacija ubija njihov smisao, ubija njihovo značenje, a u takvim situacijama kad imate mnoštvo informacija, onda je mnogo lakše sakriti one koje su važne, one koje su bitne za društvo i pre svega koje razvijaju kritički duh unutar nekog društva. Tako da je jedna egzistencijalna kriza u svetu informacija i to je jedan svojevrstan apsurd. Imate s jedne strane mnoštvo informacija, a s druge strane minimum istinitosti, minimum onoga što se zove tačna, ravnomjerna informacija koja bi bila jednako dostupna svim slojima građana. I tako dolazimo do neke krize duha koja je između ostalog i posledica upravo nedemokratske raspodele komunikacionih poruka.
E sad, na neki način i sledeća karakteristika se oslanja ili usprezi sa ovom prethodnom, a to je da mediji inaugurišu jedan novi sistem vrednosti koji se zasniva na površnosti, efemernosti, upštavanju i tako dalje. E, sad, mene interesuje da vi kao dobar poznavalac medija da mi objasnite, evo, meni slušalcima, da li se to radi radi lakše percepcije, znači pojedinca koji prima te informacije, ili pak se radi o jednostavno konstruisanju da bi se, kako ste rekli, pažnja skrenula sa tih nekih možda važnijih ili da upotrebim tu reč ozbiljnih tema.
Ne tako davno pravljeni su programi za publiku od 7 do 77 godina. Što će reći da se program, na primjer, na ovoj, odnosno ova kuća uvijek bila specijalizana, drugi program uvijek bio kulturni program, oni uvijek imaju jednu urbaniju publiku. Ali, na primjer, prvi program Radio Beograd se pravio za publiku od 7 do 77 godina sa ciljem, znači, da i mladi i stari dobiju neku svoju informativnu kuću koju će moći da dobiju duhovnu hranu. Šta se među vremenu promijenilo? Među vremenu se promijenilo to što su brojne komercijalne radio televizijske stanice formatirale svoje programe i one bukvalno znaju precizno ko je njihova publika. Znači, većina onih, s obzirom da su komercijalni, da se nalazi na tržištu, svoju moć grade na rejtinzima. Rejtinzi po pravilu ne umiju da misle, rejtinzi su tu da isporuče svoju publiku velikim oglašivačima. I na taj način dolazimo do opet novog paradoksa da one stanice radijske, televizijske, one novine koje su čitane, ili tako, u principu favorizuju ono što ja zovem tabloidiotizacija, znači neki sadržaj koji su primitivni, koji nose punu zabavu, zabave, jednostavnosti, trivializma, a puno puta i neiskrenosti i manipulativnosti. Zbog čega je to? Zato što jednostavno veliki emiteri pokušavaju da privuku velike oglašivače, a velike oglašivače interesuje bogata ciljna grupa. Znači, prave se programi za ljude koji su bogati, ono za finansijsku elitu, a programi za razne simbolički ili ekonomski nerazvijene grupe, za manjine, za neke avangardne grupe, njih gotovo da ne možete videti u ovim velikim medijskim tokovima. Na taj način se kreira potrošački duh i potrošački mentalitet. Jednostavno, program se pravi za one koji imaju novac i koji bi taj novac trebali što pre da potroše i da na taj način, jel, kroz neki hedonizam koji se sve više izražava kroz različite društvene krize, kroz različite periode stagnacije, ekonomske stagnacije, političke stagnacije i sl. Da se na taj način umrti kritička svest i da onaj čovjek, jel, koji se nalazi unutar te matrice, jednostavno više ne razmišlja nego da vjeruje medijima. A mediji će naravno donositi odluke, savjetovati šta treba učiniti i kako se ponašati u određenom kontekstu. I zato imate medijsko mišljenje. Umjesto čoveka, znači, koji je imao neku svoju kreativnu svest, do koje je dolazio mukotrpno sticanjem znanja, on sada to znanje dobija posredstvom interneta, formulisano ili posredstvom medija, prezentovano iz nekih centara moći i na taj način čovjekov kritički duh se uspavljuje. I jednostavno gubimo potrebu da raspravljamo, da vodimo dijaloge, da diskutujemo, a umjesto toga postajemo sve više pasivni i prijemčivi za ono što nam mediji nude kroz svoje sadržaje.
E sad, ajmo da za trenutak u ovu priču uklopimo jednu kovanicu. Vi ste upotrebili kao infotainment, dakle spoj informacije i zabave, entertainmenta. Dakle. E sad, da li je informacija postala deo zabave, a zabave informacija?
Pa upravo u tome, ako se sjećate, jedna od tri osnovne funkcije medija jeste, znači, informativna, edukativna ili zabavna, edukativna ili obrazovna i zabavna. I sad šta se dešava? Došlo je do jedne tihe rotacije koju uglavnom neki intelektualni deo publike prepoznaje, ali ogroman deo mase ne. Naime, edukativnost radio programa se izgubila. Na primjer, u ovoj zgradi su nekada bili veliki književnici i urednici, bili su, znači, da ne pominjem od gospodina Veljka Petrovića ili Dragana Lukića, velikog broja književnika koji su ovdje bili i urednici i novinari. U međuvremenu se ta situacija promijenila, jednostavno vi više nemate takve vrste ni dečijeg programa, ni obrazovnog programa, ali umjesto toga imate neku kombinaciju informacije i zabave koje bi upravo trebalo da tu publiku ili tako na neki način privuče. To je takozvano bacanje mamaca, ad hoc bacanje udica. Jednostavno, pokušavate stvoriti tu publiku koja je dobrim dijelom otišla ka komercijalnim emiterima. Naprimjer, jedan podatak iz 2011. godine koju je radio Soros institut za medije u Budimpešti jeste da gledanost javnih servisa u Europi svake godine opada za 1%. Što će reći da 1% publike u Europi svake godine umjesto javnih televizija seli se ka komercijalnim emiterima. Istraživanje nije rađeno za radio, ali pretpostavljam da bi slično bilo i za radio. Jednostavno, publika postaje sve razmaženija, publika je sve probirljivija i ona hoće da im se ponude oni programi koji će zadovoljiti njihovu nisku potrebu, njihov nizak stepen obrazovanja. Kako se to realizuje u Srbiji? Ako posmatrate 1,5 milijuna ljudi funkcionalno nepismeno, šta oni očekuju? Oni očekuju samo puno muzike ili tako, puno nekih zabavnih informacija, pošto im je sumorna svakodnevnica i pošto im je teška svakodnevnica, oni i ne žele informacije koje bi trebale kritički da preispituju tu stvarnost i mogućnost da se ona promeni. I na taj način dolazite do toga da su medijski sadržaj u mnogome slični, da liče kao jajetu jedan na drugi. I onda na taj način imate jedan opet apsurd. Mnoštvo radio stanica, na primjer, ili mnoštvo televizijskih stanica, kad posmatrate programe, vi nemate što da gledate. Obično vrtite svega nekoliko kanala. I to je ta, s jedne strane, je li informacijona preopterećenost, a s druge strane, informacijono siromaštvo.
I došli smo do tog straha koji je i tema ovog vašeg teksta u časopisu Kultura, ali vi govorite o kulturi straha. Dakle, govorite o jednom sistemu.
Tačno tako. Ako posmatramo je li i antropološki i sociološki, jedno od dominantnih osjećanja koje se u nekoj društvenoj percepciji prožimaju kroz medije od istorije civilizacije do danas, ono je to svakako strah. Kultura straha je sa savršenstvom medija sve savršenije razvijena i danas sve prisutnija, ali pri tome ona je tako suptilno ispoljena da je običan čovjek i ne primećuje. Posmatrajte, uzmite današnje novine i pogledajte večeras headove u televizijskim emisijama, vidjet ćete da prvi minuti ili udarni naslovi pripadaju, ne znam, hipotetički, na primjer, ne znam, zemljotresu u toj i toj državi ili nuklearnoj katastrofi tamo i tamo, ili ne znam, velikoj terorističkoj akciji tamo i tome, padu aviona ili velikoj poplavi i slično. A onda ako ne plašimo tim, onda će biti strah od toga da li će pući euro, da li će se zadržati, ne znam, ekonomska kriza, da li će doći do kolapsa na berzi, ili na kraju krajeva da li će, ne znam, neki sportski klub pobediti, izgubiti utakmicu ili slično. I onda ako posmatrate, vidite da je naravno novinarsko pravilo je loša vest je dobra vest, ili tako. Ali ako posmatrate, nije naš život satkan od samo nečega što se zove loše i nečega što je zlo. Međutim, komercijalizacija medija, ono što sam govorio u prethodnom delu, komercijalizacija medija je zasnovana pre svega na rejtinzima. I rejtinzi su po prirodi nešto što lomi čovjekov duh, nešto što uništava čovjekovu komunikabilnost. Naime, pitanje definisanja stvarnosti o kojem smo malo pregovorili jeste pitanje davanja smisla, odnosno označavanja značenja. Dati nekom stvarnom događaju ili procesu neki znak koji će jeli, simbolički biti prenet i kojeg će publika moći takvog i da shvati. Nažalost, pre, na primjer, nekoliko vekova, da krenemo, ne znam, u antički polis, postojali su ljudi, ili tako, govornici, oratori, koji su to u nekim polisima anticipirali i svi su ljudi razumjeli o čemu se govori. Danas je situacija sa medijskim tehnologijama apsolutno promenjena. Uzmite, na primjer, samo Photoshop. Vi možete neku sasvim prosječnu ženu napraviti svjetskom lepoticom. Možete od, ne znam, nekog čovjeka koji ima, šta znam, rošavo lice stvoriti lepotana. Kakve, jeli, na televiziji možete našminkati ili izmontirati bilo kakav događaj. Na radiju možete neku izjavu također, ili tako, posredstvom raznih Soundforge programa ili nekih drugih računskih programa, možete izmontirati da čovjek kaže ono što nikada nije rekao. Tako da medijski sadržaji a priori, znači, danas postaju proizvod onih korporativnih industrija. I samo novinarstvo dobija karakteristike neke korporativne industrije, znači profita. A profit, roba koju se najbolje prodaje, jesu ljubav i strah. Znači, ako posmatrate ljubav, ona ide ka Hollywoodu, ka hollywoodskoj industriji, ka filmovima, a ako posmatrate strah, onda je on utkan u gotovo sve današnje novinarske tokove. Naravno, to nije neka teorija zavjere, u smislu će sada, ne znam, urednici mainstream medija u New Yorku, ne znam, Washingtonu, Briselu, Parizu ili gde, sesti za sto i dogovarati se. Jednostavno, to je filozofija jedne liberalne škole. Liberalne škole koja počiva na profitu, kao zlatnom teletu. I praktično svaki program se proizvodi da bi napravio novac, a ne da bi zadovoljio čovjeka. I moramo shvatiti da se čovjekov duh danas nalazi u jednoj vrlo teškoj vrsti krize. Jer mediji koji javno zagovaraju da brinu za čovjeka i da za njegova prava, u principu brinu za novac, brinu za gledanost, za čitanost ili za slušanost. I na taj način, ako posmatrate informativne sadržaje, vidjet ćete da vrlo malo imate dobrih vesti. Vesti, šta znam, o nekim đacima koji su napravili sjajne rezultate u školama, o, ne znam, nekom čovjeku koji je pomogao nekom drugom čovjeku, koji ga je spasao ili nešto slično. Takve priče postoje, ali su manjini. A one, rekao bih, ružne, prljave, zle, ono što ja kažem tablu, idiotizovane, one danas dominiraju tim carstvom znakova i značenja. I ako posmatrate zašto živimo u civilizaciji slike, zato što slika daje jednu veliku površinu i ta površina je mirna, ona se ne talasa. Gde je ključ rešenja za civilizaciju? Pa u dubini, u kritičkoj svesti, u tumačenju smisla, u istraživanju uma, u provjeravanju nekih saznanih mogućnosti do kojih mi moramo doći na osnovu prakse, na osnovu iskustva, a ne na osnovu kucavanja na internet
Ali kako doći do toga? Ja se izvinjam što vas prekidam, jer vi upravo u ovom tekstu kažete da mediji stvaraju duhovni prostor. Dakle, sad se postavlja pitanje kakva je onda uloga danas muzeja, škola, biblioteka ili pak pisaca, umetnika, kompozitora?
Pa naravno, mediji su, možda je ono, ubime prejaka reč. Nisu mediji baš sami u tome, odmah da objasnim, znači mediji su jedan od agena sa javnosti. Naravno da su i biblioteke i muzeji i slične kulturne ustanove vrlo važne, ali hoću da vam kažem samo i to, da su mediji danas u mnogome zamenili te kulturne ustanove. Vi danas ne morate otići u Luvr, možete to uraditi posredstvom interneta, ali tako, možete otići isto tako u muzej u Valjevu, na primjer, sticajem okolnosti znam da ima sjajne projekcije koje možete vidjeti odavde. Ne morate čitati Janu Karanjinu, dođete preko interneta digest, znači kompletan sažetak onoga što je najvažnije. Ne morate svoje dete voditi u vrtić, možete mu dati daljinac u ruke i on će ostati, televizija će mu biti dadilja nekoliko sati dok se vi ne vratite sa posla. Jednostavno, ovo je svet opsenarstva. Svet u kojem su mediji zakoračili i sve ono što im čovjek, pojedinac i društvo daje, ustupa, oni rado otimaju, oni rado zauzimaju. Da li postoji suprotstavljen tome? Pa naravno, ono što ja kažem, pre svega jedno duhovno otrežnjenje u smislu uvođenja medijske pismenosti i medijskog obrazovanja kao jednog obaveznog predmeta koji bi bio i u osnovnim i u srednjim školama, gdje bi se nove generacije pripremale za ovo medijsko okruženje u kojem dolazi. I to mi isto kao globalizacija. Vi možete globalizacije misliti i pozitivno ili negativno, ali ona je činjenica da je utkana deo života. I činjenica je da problem Srbije nije problem samo naše nacije, našeg naroda. To je problem Balkana, Evrope i problem sveta. I mi se moramo tako isto ponašati u svetu medija. Znači, ne možemo mi reći, mi sad mi ne želimo medije, mi ćemo sad se vratimo, ne znam, ručnom pranju veša, nećemo mašine za veš, mi ćemo sad se vratimo ojkanju i dozivanju ili s brda na brdo, nećemo internet i nećemo mobilne telefone. Pa tamo imam posla. Nove tehnologije treba što više iskoristiti, ali na taj način da ljudi gospodare novim tehnologijama, a ne da nove tehnologije gospodare ljudima. To je jedna zamjena teza i gdje je problem. Problem u tome što u potrošačkom društvu u kojem živimo, jednostavno izgubila se želja ljudi da se međusobno pomažu. Izgubila se želja ljudi da jednim drugima čine informacije, da te informacije dele, da ih što ravnopravnije distribuiraju svima. Jer, znate zašto? Moć upravljanja se upravo zasniva na tome ko ima informacije i ko gospodari njima. Da, nije Amerika, vidite, posmatrate geopolitičke promjene u zadnjih, na primjer, 20. godina, taj rušenje Berlinskog zida. Na primjer, rušenje Berlinskog zida 89. godine svi posmatraju kao neku vododelnicu u geopolitičkim odnosima. I svi posmatraju kao jedan važan politički poen u smislu, ne znam, na primjer, uloge Gorbačova ili nekih drugih političkih lidera. A niko, na primjer, ne zaboravlja, svi tu previđuju, na primjer, ulogu videorekordera i satelitskih antena. I znate, videorekorderi su u Nemačku, na primjer, u istočnu Nemačku unili porno filmove. Unili su rock and roll. Unili su nove poglede na život, nove obrasce vrednosti. Satelitski tanjiri koji su bili prikriveni na krovovima nemačkih zgrada su nudili jednu novu pogled na život, jednu novu vrstu demokratije koju istočni Nemci nisu bili svjesni. I onda se stvorila kritična masa koja je jednoga trenutka jurnula i promenila te neke geopolitičke koridore. A na taj način moram posmatrati i današnje medije. Ako posmatramo da se sve oko nas menja, preobražava, pa zar mislite da se i mi ne preobražava i da se medije ne preobražavaju, a to znači da se sistemi vrednosti, matrice duhovne, obrasci ponašanja i naše navike bukvalno iz trenutka u trenutak menjaju. E sad, samo ključ svega jeste da li je intelektualna elita dovoljno snažna da to prepozna, da to uvede u neke tokove koji će moći da se koriste u toj nekoj nacionalnoj kulturi i razvoju, i ne samo nacionalnoj, danas imate i tu, znači, globalnu perspektivu, i da na taj način u horizonte uvučete taj naučni pogled i naučni smisao. Ako u tome uspemo, onda ćemo biti na dobrom putu. A ako se prepustimo stihiji tržišta, onda smo stvarno u jednom velikom problemu, jer tržište nameće taj trivialni idiotizam, jednostavno jednu laku percepciju u kojoj će zabava, kič, šum, turbo folk na neki način isplivati na površinu i uništit će čovjekov um. Pasivizirat će ga i umjesto jedne kritičke gomile, umjesto jedne kritičke grupe, vi ćete imati pasivno stado, poslušno stado koje će srljati kako ga drugi vode.
Hvala vam, Zorane, na ovom razgovoru. Govorili smo o strahu, ali ne o prirodnoj emociji, već kao o generisanom konstruktu. Vezali smo ga za medije kao glavnog generatora tog straha. Da podsjetim još jedan put, gost je bio dr. Zoran Jeftović, profesor na univerzitetima u Nišu i Novom Sadu. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i pozdrav svim slušalcima.
smoke you up some lobster biscuit. I wanna smoke you like a fish. You smell like kelp, I think it's hot. I'm gonna stick you in my pot. It's true, you are my fish fillet. I'll fry you up with some frisée. Like my garden trowel, I don't know what to rhyme with trowel. I stick you deep down as a dart, and you can laugh when it hurts. Then you'll flower from your stem. They want to pluck you, I know them. A sponge. I'll clean my floor with your towel. You dry the dishes oh so nice. You dirty rag, let's do it twice.
Three times.
Four. And then it shines a silverware. You're tired, hungry, I don't care. With your service, I'm gonna sell you to the circus. I'll come and visit in a week. You'll make a nice circus free.
That's what my mother said to me.
She never came to visit.
This is why I wrote this song.
Nastavljamo danas u znakovima da govorimo o strahu, onom veštački generisanom i namenjenom masama, što je postala strategijska metoda kontrole vlasti nad društvom. U prethodnom delu emisije smo temu razmatrali kroz medije, koji se često apostrofiraju kao generatori takozvane medijske stvarnosti, čiji je sastavni deo i strah. Kako umetnost odgovara na celu ovu situaciju s obzirom na to da je ona poslednjih decenija korifej kritičkog odnosa prema svetu koji je okružuje? To ćemo pokušati da saznamo u nastavku emisije, u čemu će mi pomoći Saša Janjić, istoričar, teoretičar i kritičar umetnosti, kustos galerije Remon. Saša, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Krenuo bih od opšte konstatacije da je savremeni svet svet hipokrizije. S jedne strane imamo veličanje određenih vrednosti poput multikulturalizma, sveta bez granica ili ljudskih prava, s druge, flagrantno kršenje istih tih načela. Da li biste se i vi, Saša, saglasili sa ovom konstatacijom?
Jednostavno živimo u svetu koji više na neki način ne reaguje na neke stvari, odnosno ta hipokrizija čini mi se da je uzela toliko maha da jednostavno nekako izmiče kontroli, da čak i sami ljudi koji propagiraju, odnosno koji zagovaraju nekakve ideale, odnosno da se uopšte na neki način i ne drže toga što pričaju, odnosno da se sve koristi u svrhu nekakve ili medijske propagande ili promocije i da na taj način u stvari cijela društva dovode u potencijalno veoma opasne situacije kada, kao što ste rekli, s jedne strane zalaganje za ljudska prava je samo jedna deklarativna forma koja u realnosti poprima sasvim nekakve druge forme i obličeja. Evo, skoro se, recimo, čini mi se je bila vest o tome kako Francuska ili Španija čak iseljavaju Rumune kao pripadnike, znači, te zajednice evropskih naroda, jer jednostavno nekako nisu poželjni, žive na nekakvim obodima tih velikih gradova evropskih, zapadnih, i jednostavno ne uklapaju se tu neku sliku i medijsku i onako sliku koju bi samo društvo htjelo u stvari o sebi da ima, ali koja u stvari produkt upravo te hipokrizije i svega onoga što se danas u svetu događa.
Mnogi gosti koji su ovde bili, mnogi teoretičari umetnosti koji su pisali, čije sam tekstove čitao, navode upravo taj 11. septembar kao prekretnicu, ne samo u nekom globalno političkom ili društvenom odnosu, nego i umetničkom.
Pa da, počeši od toga da su neki od najvažnijih teoretičara umetnosti, pa i samih umetnika koji su negde prepoznati na sceni kao najznačajnije figure, su na neki način iskoristili situaciju 11. septembra da odreaguju na nju ili da se pozovu u stvari na nju, počeši recimo od kontroverzne izjave Damiana Hirsta da je 11. septembar u stvari jedno od najveće umetničko delo koje je moglo da se izvede u nekim parametrima performansa ili akcije, jer je jednostavno ono vizualno izgledalo savršeno i toliko je promenilo svet kako umetnost jednostavno nikad neće moći da uradi, i on je to sagledao u tom smislu, pa čini mi se da je Stockhausen isto imao neke kontroverzne izjave apropo samog čina rušenja nebodera Svetskog trgovinskog centra. Ali generalno cela situacija koja je nakon toga usledila i dala je jedan onako dobar povod umetnicima da odreaguju. I sad na neki način imamo dve grupe, odnosno uvek se nekako formiraju ta dva tabora, oni koji su pro i kontra. Tako da generalno cela situacija je dosta zanimljiva, ali mislim da bi nam oduzela mnogo vremena da ulazimo u nju i analiziramo. I opet se nekako, nažalost, favorizuju možda oni umetnici koji rade pod patronatom države ili propagiraju se opet tako lažno za taj neki para angažovanu umetnost koja se opet zalaže za poštovanje ljudskih prava, a opet na neki način u stvari ne gleda na patnje ljudi koji su pogođeni samim intervencijama i u Iraku i Afganistanu i tako dalje i tako dalje. Tako da, kažem opet, situacija je veoma zanimljiva s nekog teorijskog gledišta, ali na tom nekom mikroplanu, na planu patnje ljudi, to je jedna sasvim drugačija situacija.
Umetnost je u toj situaciji, dakle, te hipokrizije i sama u nekoj šizofrenoj situaciji, odnosno bolje rečeno, da ipak ne dajemo ovako oštre ocene, mislim da vrlo lako može da sklizne i da padne u sopstvenu zamku angažovanosti, to jest da kritikujući nešto ispostavi se na kraju da je to glorifikacija ili potvrđivanje nekih opštih načela tih centara moći. Meni je u glavi i dalje, još uvek, bolje rečeno, Oktobarski salon, iza koga je stajala kuratorka Bojana Pejić, koji je, iako je želeo da bude angažovan i tako zamišljen, da ukaže na kritiku pojedinačnih momenata koji se tiču ljudskih prava i mnogih drugih fenomena savremenog sveta, na kraju se ispostavilo da je zanemario neke bitne stvari upravo iz tih domena, poput već pomenutog Guantanama.
Da, naravno, s jedne strane sam slučaj Oktobarskog salona, ali ne samo, napomenuo bi možda salonova Bojane Pejić, možda možemo recimo takođe da se osvrnemo na poslednji Oktobarski salon koji se takođe na neki način bavio aktivizmom i društveno angažovanom umetnošću, opet možda iz jednog malo drugačijeg ugla. Su jednostavno neki način upravo postigli suprotan efekat. Opet su polarizovali društvo i opet su nekako sam izbor umetnika, odnosno ta kustoska praksa koja je nekako na neki način postala ono što je najbitnije i možda na neki način bitnije od samih umetnika, njihovih radova ili ideja koje oni žele da propagiraju, i u stvari povela celu priču u jednom pravcu koji je po meni izazvao potpuno suprotan efekat, odnosno čini mi se da su se i umetnici koji su predstavljeni na tim salonima mnogo više bavili nekakvim trivialnim pitanjima, samom formom, a ne suštinom, odnosno da se od nekako, kako se kaže, da nisu od drveta videli šumu, odnosno i da se na taj način nekako opet paralelno, recimo, sa tom medijskom pričom i spinovanjem, opet i u samoj umetnosti vrši na neki način zamena teza i propagiraju opet nekakve ideje ili stavovi koji su u najmanju ruku problematični ili se mogu čitati na ovaj ili na onaj način.
I vi ste nekoliko puta pomenuli medije, a cela priča je krenula upravo od te medijske stvarnosti. Danas imamo situaciju da pod medijima shvatam, odnosno posmatramo veoma širok pojam. Dakle, od televizije i radija, pisanih, štampanih medija do interneta i svih ovih novih sredstava za komunikaciju. Koliko je takmičenje ili pak, kako bih rekao, privlačenje ljudi ili vezivanje ljudi za sebe krivo ili doprinelo, bolje rečeno, svemu ovome?
Pa, čini mi se da su upravo u stvari ta dostupnost informacijama i odnosno dostupnost medijima. Evo, ako pogledamo samo situaciju, recimo koliko je sam Facebook promenio izgled kako sama društva funkcionišu, kako se družimo, kako komuniciramo, mobilni telefoni, odnosno ta pristupnost informacijama je u stvari veza koju ostvarujemo putem raznih i društvenih mreža i sredstava komunikacije jedni sa drugima, čime se u stvari da ta dostupnost i ta mogućnost da se informacije brže prenose na neki način koristi se i za njihovu zloupotrebu, odnosno mnogo je lakše sad plasirati strah ili bilo kakvu drugu informaciju ili zahtev ili želju, tako da na taj način čini mi se u stvari da upravo ono što se želelo postići na neki način postalo nekakva svoja suprotnost. Znači, ako smo želeli više da se družimo ili više da komuniciramo, čini mi se da nam ta tehnološka revolucija koja nam se desila nije u tome pomogla, jer smo postali upravo otuđeniji i da se ceo taj jednostavno i komunikacija i odnosi su preselili u to nešto što je virtuelno, što u stvari nije opipljivo i na taj način je nekako postalo podložno mnogim promenama i pretvara se u nešto po meni potpuno nešto novo, nešto sasvim deseto.
Ono što je meni zanimljivo kada govorimo o toj nekoj opštoj slici na koju vidimo, znači na medijima, znači ne samo informacije, nego i ono, pošto je ovo doba takozvano slike, ne one slike kako nego onog imidža, ne znam već kako da ga definišem. Dakle, na globalnom nivou informativni program zavisi od tih ekscesnih situacija. Bez obzira da li je to oružani sukob, prirodna katastrofa, epidemija ili nešto, ali ono što mene, kažem, fasciniralo, to je da sada naučno popularni programi afirmišu predatorstvo, zatim razmatruju eventualne katastrofe, da li će kometa ili asteroid da udari u zemlju, zatim govore o mega zemljotresima, o mega vulkanima, o životu na planeti zemlji posle ljudi. Kako vi to, tako kažem, tumačite?
Pa jednostavno, da, kao što ste rekli, živimo u tom medijskom društvu, pre svega u stvarno tom vizualnom, doba vizualne kulture, u stvari kada je vizualno sve, znači čak i sam internet, odnosno mediji poput novina ili ne znam, televizije, u stvari insistiraju na tom vizualnom, jer je u stvari po onoj stari da je sama slika mnogo jača od bilo kakve pisane reči, odnosno živimo takođe u društvu kada opet s jedne strane sami ti nekakvi centri moći opet na neki način zbog svojih interesa i kontrole samog društva jednostavno zanemaruju stvari kao što su obrazovanje, tako da imamo u svetu potpuno frapantno, ali porast nepismenih ljudi, pa čak i u našoj zemlji čini mi se da je to onako veoma ozbiljan problem. Znači, lakše ćete vladati sa nekim ko jednostavno ne zna da čita, kome nisu dostupne informacije, ali zato možete doći do njih putem slike. S te strane i sama činjenica da se propagira predatorstvo, odnosno da opet cela ta sintagma o tome kako samo jaki opstaju, ima veze opet i sa neoliberalnim kapitalizmom, odnosno samom doktrinom koja je na neki način danas sve prisutna i vladajuća doktrina, gde jednostavno ako niste sposobni da opstanete, ne treba i da postojite. Mislim što je onako stvarno neverovatna stvar, ali eto, to nam se propagira, to nam ovo neko savremeno vreme donosi i nekako ne treba da čudi u stvari što ne postoje više emisije kao što su nekada bile Opstanak, gde smo mogli da gledamo emisije o tome kako, ne znam, sad se neke životinje razvijaju, ili nego jednostavno sad imamo samo emisije o tome kako kao što ste rekli, ajkule kako love ili šta rade tiglovi, krokodili ili nekakvi mega vulkani, tsunami. Jednostavno nekako medijska pažnja se nekako prenosi, čini mi se namerno, generisano ka tim nekim pitanjima koje su onako dosta jaka i vizualno, a i uopšte imaju u sebi taj potencijal da generišu strah.
Paul Virilio u knjizi Informatička bomba kaže da to staro životinsko telo nema više svoje mesto u tom novom svetu.
Da, u novom svetu, novi svet je svet nekakvih novih dinosaurusa, i jednostavno ima tu jedan zanimljiv fenomen, a to je recimo da se u poslednjih možda recimo desetak godina opet smo se vratili u stvari na te apokaliptične scenarije, na te apokaliptične filmove. Naravno, ovi stari slušalci se setiti da je recimo 70-ih su oni bili nekako dosta aktualni, ali da je onda nekako možda ta doba 80-ih prosperiteta, kada su negde i na nekom globalnom planu stvari krenule malo da se smiruju, kada više nije bilo postojala toliko velika opasnost od nuklearnog rata i sudara velikih supersila. Danas čini mi se da opet imamo tu pretnju tim raznim apokaliptičnim scenarijima. Evo, pre neki dan glavna vest je bila da je Severna Koreja lansirala projektil koji opet imamo krizu oko Irana i Izraela. Jednostavno, nekako čini mi se da i sami mediji i sve što nam se plasira i kroz umetnost i kroz filmove jednostavno prati tu ideju i nekako na tom je tragu.
Da, izvolite.
Da, jednostavno na tom tragu da jednostavno uvuče celo društvo u to jedno kolektivno osjećanje koje će nas opet sad odvesti u neki potpuno drugi pravac.
Ako tome dodamo još reklame o bukvalno zemlji čuda kao što je banka i tako dalje, da li umetnost ima odgovor na to? Vi ste u jednom tekstu o umetniku James Dinu, ako sam dobro naglasio, rekli da on upravo tim vizualno izraženim sredstvima koji su bliska tim medijskim postavkama, koji čak idu do kiča i tako dalje, pokušava da ukaže na recimo HIV virus, odnosno na ovaj virus HN5SZ1.
Da, pa polje je bila jedna izložba koja je Aleksandar Jestrović, James Dean, imao u galeriji Remont, gde u stvari cela izložba bila smišljena upravo na i bila nekako usmjerena na tu tematiku tog nekakvog virusa novog doba koji je, eto, nekako poklopilo se da je tad bio aktualan taj ptičji virus, odnosno virus gripa, koji je onako po medijima harao svetom, pa čak i Srbijom. Se on jednostavno potrudio da na tom nekakvom vizualnom planu i sa nekakvim raznim doskočicama, odnosno stvarima koje svakodnevno viđemo ili koristimo, pokuša u stvari da napravi jednu paralelu, odnosno da da nekakvo svoje viđenje cele te situacije, gde jednostavno s jedne strane imamo celokupnu skoro svetsku proizvodnju koja dolazi recimo iz Kine i da jednostavno ceo taj junk, odnosno svo to đubre koje nam stiže sa raznih strana, na neki način je i virus koji mi onako potpuno nesvesno primamo i koji se nekako infiltrira u samo društvo. Opet s druge strane, hteo je da naglasi te nekakve medijske manipulacije o kojima smo u prethodnom delu pričali, kojima se lakše vlada i koje opet razni centri moći, banke i političari na neki način koriste kako bi stvari ostvarili tu nekakvu kontrolu. Tako da na neki način umetnost ima tu mogućnost i uvek je bila savest društva, odnosno uvek je kritikovala određene pojave. Sad problem umetnosti jeste što je ona malo vidljiva. Evo, opet skoro smo čuli podatak da više od 70% srednjoškolaca skoro nikad nije ušlo ni u jednu kulturnu instituciju i da je to vreme koje uopšte provode ili razmišljajući ili konzumirajući nekakve kulturne sadržaje toliko zanemarljivo malo, na neki način ona skoro da i ne postoji u njihovim životima. Tako da to su ta neka pitanja o kojima mi kao društvo negde moramo da povedemo računa, a sama umetnost opet, kažem, nudi nekakva svoja rešenja, nekakve svoje poglede i pre svega kritiku svega toga.
Svojevremeno je koleginica Lidija Merenik, profesorka Lidija Merenik, u knjizi o 90. godinama rekla da je jedno legitimno stanje umetnika bio taj kreativni eskapizam. Dakle, bežanje od stvarnosti, ali u neku kreativnost koja naravno daje dobre, mislim, kvalitetne proizvode. Da li ovde u umetnosti u ovom trenutku, dakle, da li je taj eskapizam, dakle, jedna od mogućih solucija? E sad, dozvolit ćete mi, vi ste bili asistent, odnosno kurator,
kako bi... Kustos, da.
Da. Također jednog oktobarskog salona koji se bavio tim intimnim pričama, ličnim pričama, ajde tako da kažem.
Da, pa na neki način...
Kao da ste želi, ja sam tada stekao, kako bih rekao, utisak, kao da ste želili da ukažete da van tih globalnih fenomena i tako dalje, postoji postoje lične priče koje su jednako bitne kao te. Da li je to možda jedna od strategija?
Pa svakako da jeste, jer svi mi negde funkcionišemo na nekakvom mikroplanu. I ako pogledate, recimo, evo sad, pričali smo dosta o medijima, za mnogi od nas, recimo, cela kultura, evo da kažemo, te ružiste stanice je jedna paralelna realnost. I mi funkcionišemo na nivou tih nekakvih mikrozajednica koje jednostavno opstaju same po sebi, one su na neki način zatvorene, ali imaju mogućnost umrežavanja i to je u principu ono što je po meni jedna strategija, jedan možda pravac, da se jednostavno te neke male mikrosredine, mikrozajednice počnu da bolje komuniciraju sa sobom, da se nekako povezuju i da na taj način grade i publiku i jedan na neki način medijski prostor u kome ta umetnost može da funkcioniše ili može jednostavno da opstane. Evo, možda smo to prošli put, sam to zaboravio da pomenem, ali recimo imali smo primer Uroša Đurića i jednog njegovog rada koji se u potpunosti u stvari na neki način iskoristio tu neku medijsku situaciju, taj izlazak u javni prostor, gde je u stvari u jednim tako kažem žutim novinama Uroš kreirao lažne priče, lažne stranice o svojoj navodnoj aferi sa jednom poznatom bosanskom umetnicom i to plasirao kao jedno opšte mesto koje se manje više viđa na stranicama takve štampe. I jednostavno ni konzumenti tog časopisa nisu prepoznavali da je to u stvari umetnički rad. Znači, sam umetnik je iskoristio tu situaciju koju na neki način nudi javna sfera, pojavljivanje u njoj i ta neka opsednutost poznatima da na neki način stvori sam rad i da se opet kao umetnik dodatno propagira i promoviše.
Hvala vam, moj gost je bio Saša Janjić, istoričar, teoretičar umetnosti, Kustu galerije Remont. Hvala vam, Saša, na ovom razgovoru.
Hvala.
To je bilo ono što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. I ovo, kao i prethodna izdanja, možete poslušati i preuzeti na sajtu RTS-a pod odrednicom Radio. Do sledeće subote pozdravlja vas Sava Ristović. Hvala na pažnji.